الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, slavljenom i uzvišenom gospodaru sudnjeg dana. Neka salavat i selam na Allahu poslanika, vjerovjesnika, našeg miljenika Muhammeda, njegovu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji ih slijede u dobročinstvu sve do sudnjega dana. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo sa govorom na temu uvoda u nauke o Kur'anu. Evo nas večeras na 50. predavanju, alhamdulillah. Nastavljamo sa govorom i onako kako smo ušli u govor o metodologiji tefsira i na nekoliko prethodnih predavanja govorili o načinima tumačenja Kur'ana, odnosno čime se to sve Kur'an može tumačiti, odnosno šta su to izvori tumačenja Kur'ana, iz noći u noć ili iz popodneva u popodne obrađivali svakodnevno po jedan taj izvor. Na nekom od prethodnih predavanja kad smo počeli, dakle na 46. 7. kojem već, govorili smo na temu komentarisanja ili tumačenja Kur'ana samim Kur'anom. Nakon toga na sljedećem predavanju o tumačenju Kur'ana hadisom, odnosno sunetom poslanika s.a.v. Na predavanju nakon toga, odnosno sinoć ili jučer, govorili o tumačenju Kur'ana riječima ili govorom ashaba, a spomenuli i tumačenje Kur'ana govorom tabi'ina. Ono što smo najavili za danas, odnosno večeras, jeste tefsir Kur'ana jezikom i poezijom. Tefsir Kur'ana ili tumačenje kur'anskih ajeta arapskim jezikom i arapskom poezijom. Znači, ipak su to u stvarnosti dvije teme. Tefsir arapskim jezikom i tefsir klasičnom arapskom poezijom. Prvo ćemo govoriti na prvu temu, a potom na drugu, to jest prvo o tefsiru ili tumačenju Kur'ana arapskim jezikom. I nema sumnje da je veza između razumijevanja Kur'ana i poznavanja arapskog jezika zaista tijesna ili neraskidiva, jer se zaista Kur'an ne može ispravno niti razumjeti, a kamoli tumačiti. Dakle, jedno je razumjeti, iščitavaš i razumiješ. Međutim, nešto još, jel tako, još složenije, kompleksnije, teže tumačiti, drugim objašnjavati, obrazlagati, pronalaziti u tome mudrosti, skrivene, tanane, koristi itd. Pa kažem, nije moguće ispravno ni razumjeti, a kamoli tumačiti Kur'an bez poznavanja i to, pravog poznavanja, detaljnog poznavanja arapskog jezika. Zašto? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala naravno Kur'an objavio baš na arapskom jeziku i objavio je u suri Nahl u 103. ajetu rekavši وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ, a ovo je jezik arapski jasni. 103. ajet sure An-Nahl. Također naglašava se da je jedan od razloga zašto je Kur'an objavljen na arapskom jeziku taj da bi shvatili, ne samo da bi se čuo ljepota, jel tako, arapskih harfova, ljepota govora, već da bi ljudi shvatili, razumjeli ili da kažem promislili. Kada Allah rekao suri Yusuf u drugom ajetu inna enzelnahu Kur'anen arabijen, mi smo ga objavili kao Kur'an arabijen na arapskom jeziku, arapski Kur'an ako bi mogu reći, la'alekum ta'akilun, da biste mogli promisliti, razumijeti ili shvatili. I naravno tumačenje Kur'ana, nakon što neko misli da ga je razumio, tumačenje Kur'ana mora biti u saglasnosti sa pravilima arapskog jezika, u saglasnosti sa njegovim vokabularom, to jest njegovim rječnikom, njegovim riječima, fondom njegovih riječi ili potom toga, u skladu sa njegovim nahvom, odnosno gramatikom, sarfom, odnosno morfologijom, belagom, odnosno rječitošću ili elokvencijom itd. Znači mora biti tumačenje Kur'ana u saglasnosti sa pravilima arapskog jezika, u saglasnosti sa pravilima jezika na kome je objavljen. Imam Malik, rahmetullahi alihi, koji inače preselio 179. godine hidžretske, rekao je, kada bi pred mene bio doveden čovjek koji tumači Kur'an, a ne poznaje arapski jezik, od njega bih učinio primjer. U smislu primjer drugima, to jest kaznio bih ga. Kada bi pred mene bio doveden čovjek koji tumači Kur'an, tefsiri Kur'an, objašnjava ljudima Kur'an, a ne poznaje arapski jezik, učinio bih od njega primjer drugima. Dakle, kaznio bih ga kao pouku drugima da to ne smiju dalje činiti. Ovu izjavu imama Malika bilježi Ezerkeši u dijelu El Burhan fi Ulum El Kur'an u drugom tomu na 160. stranici. Također, poznati tabi'in, muđahid, najbliži učenik poznatog ashaba, Abdullah ibn Abasa, poznatog kao najučenijeg ashaba u tefsiru, njegov učenik muđahid, preselio 103. godine hidžretske, inače rekao je, nije dozvoljeno osobi koja vjeruje Allaha u sudnji dan da govori o pitanjima Allahove knjige ako nije upoznata sa dijalektima Arapa. Znači, o čemu govorimo danas, odnosno večeras, o utjecaju poznavanja arapskog jezika na razumijevanje i tumačenje Kur'ana. Pa kaže, nije dozvoljeno osobi koja vjeruje Allaha u sudnji dan da priča o pitanjima Allahove knjige ako nije upoznata sa dijalektima Arapa. Ovo također bilježi Ezerkeši u El Burhan fi Ulum El Kur'an. Također imamo Šatibi, koji je živo nešto kasnije, ali je zaista velika njegova uloga u islamskom umetu, veliki udio u islamskom znanju, zato što se on smatra, kao što se imam Šafi'i, smatra utemeljivačem nauke u Usulul Fiqh, tako se imam Šatibi, inače Endolužanin, Španac, ako bi tako mogu reći, ali tako iz Granade, on je utemeljivač nauke Meqasidu Šerija, odnosno discipline, pod disciplinu Usulul Fiqha, Meqasidu Šerija, odnosno namjere, kako prevode neki modernisti danas, intencije šerijata, odnosno zašto je Kur'an, šerijat, došao da zaštiti, znači o temeljima toga. Imam Šatibi kaže, kogod želi da razumije Kur'an, on se može, Kur'an se može razumjeti iz govora Arapa i nema drugog načina osim tog. Dakle, kogo želi da razumije Kur'an, reći ćemo ispravno, da ga razumije kako treba, šta zaista znači, Kur'an se može razumjeti iz govora Arapa i nema drugog načina osim tog. Stoga, dakle, osnovno je i obavezno je, ključno i nužno, imati duboko razumijevanje karakteristika arapskog jezika, jer nije moguće shvatiti Kur'an, samo poznavati, kaže se, rječnički arapski, odnosno arapski onako iz rječnika. Doslovce, čovjek poznaje 5.000 ili 10.000 ili 20.000 arapskih riječi i da to bude dovoljno da on razumije Kur'an u tančine ili da ga drugim objašnjava. I već je nivo potreban za ispravno, detaljno, podrobno, pravo razumijevanje Kur'ana i njegovo ispravno tumačenje, taj nivo arapskog mora biti na još većem negoli prosto da samo razumije one riječi, desetine hiljada riječi koje se često koriste. Imam el-Kurtubi je u uvodu u svoj tefsir, inače preselio je 680 godine hidžreske, Allah mu se smilovo, rekao je, opisuje ljude koji žure, kaže žureći da tumače Kur'an zahir riječima arapskim izrazima. Znači on kori takve koji žure da tumače Kur'an jasnim arapskim riječima, opšte poznatim riječima, bez istraživanja njegovog kur'anskog gariba, to jest njegovih čudnih i nejasnih riječi, bez istraživanja zamjenjivih fraza, odnosno naizmjeničnih koje dolaze pa se ponavljaju, naizmjeničnih fraza izraza, bez istraživanja karakteristika jezgrovitog govora Kur'ana i bez istraživanja ispuštenih riječi. Šta znači ispuštene riječi? Zastaću na moment kada Kur'an nekada jednostavno ne spomene neku riječ koja se u kontekstu podrazumijeva ili se nazire ili se pretpostavlja da tu mora biti ili se razumije šta se želi reći ako misao nije završena. Podsjećam vas na takvo izražavanje Allaha tebareke ve taala u Allahove knjizi koje mislim da je Kurku to ispravno preveo, kada je zastao gdje je trebao zastati, u smislu kada Allah kaže zar je onaj koji, nek mi Allah oprosti, znači citirat ću samo kao primjer, nisam siguran tačno šta je u primjeru dato, kada Allah želi da ukaže na razliku između onih koji znaju i koji ne znaju, odnosno još prije onih koji su upućeni i onih koji lute u tminama zablude, pa kada Allah kaže u smislu, zar je isti onaj koji u tminama luta i posrće, tri tačke. Očekujemo da kaže, zar je isti kao onaj koji uspravno hodi Allahovim putem, ne, već samo stoji, zar je isti onaj koji, opisan je onaj koji je zabludnik i stoje tri tačke. Mislim, tri tačke čak i ni u originalu Kur'ana ne postoje na arapskom jeziku, ali misao se time završava. Pa je to, kažem, istraživanje, treba doći do istraživanja ispuštenih riječi, da se shvati šta se tu podrazumijevalo. Nastavljam. Kogod žuri, kaže Imam el-Kurtubi, kogod žuri da izvlači značenja zasnovano samo na zahiru, na vanjštinskom značenju arapskih riječi, njegove greške su česte i on ulazi u krug onih koji tumače Kur'an svojim ili samo svojim razumom ili intelektom. Ponovit ću na brzinu, znači pročitat ću, Imam el-Kurtubi kori one koji žele da tumače Kur'an samo jasnim arapskim riječima, bez istraživanja njegovih čudnih nejasnih riječi, bez istraživanja zamjenjivih fraza izraza, bez istraživanja karakteristike jezgrovitog govora i bez istraživanja ispuštenih riječi. Kogod žuri da izvlači značenja zasnovano samo na zahiru arapskih riječi, vanjštinskom značenju, njegove greške su česte, on ulazi u krug onih koji tumače Kur'an samo svojim razumom. Inače, u Kur'anu često nalazimo da citat ajeta bude općenit, ali da njegov kontekst, znači iako je tekst ajeta kako ga čitamo i kako ga doslovce čovjek prevede i razumije, doslovce citat ajeta je općenit, generalan, sveobuhvatan, ali da njegov kontekst ipak ukazuje na to da je on specifičan. Iako je citat ajeta, tekst njegov, lafz ajeta je općenit, ipak kontekst, ali samo kontekst, zato je potrebno podrobno, ne samo riječ po riječ da znaš prevesti arapski jezik, da njegov kontekst tog ajeta ukazuje da je taj ajet ipak specifičan. Također nekada riječi ili čitavi izrazi mogu nedostajati, to je ovo što sada malo prije rekoh, znači da Allah kaže, zar su isti onaj koji zna kako nikako pouku da primite. U tom smislu, nek mi Allah oprosti, znači, ali zaista ovakva mjesta postoje, na nekoliko mjesta u Kur'anu. Zar su isti oni koji ne znaju ili koji u tminama lute i koji iz tmina ne izlaze, zašto se ne opametite? A ne kaže, zar su isti sa onima u odnosu na one koji znaju, koji su, razumijete? Kažem, nekada riječi ili čitavi izrazi mogu nedostajati, ovaj završetak, kojim primjeru kojim dajem, ali je to karakteristika elokventnog arapskog jezika, jer se riječi koje nedostaju razumiju iz konteksta. U nekim ajetima može djelovati kao da je logički redoslijed riječi izvrnut, ali da upravo ta zamjena mjesta riječi daje suptilna, detaljna, tanana značenja kojih u suprotnom ne bi bilo. Znači nekada izgleda kao da je, jel, zašto ova riječ ide prije ove, ali da baš to, ta zamjena mjesta riječi daje neka suptilna značenja, detaljna značenja kojih u suprotnom da je redoslijed riječi uobičajen, kako bismo mi očekivali, jel tako, ne bi tih značenja bilo. Uglavnom, dakle, ove karakteristike i druge karakteristike su dobro poznate Arapima, odnosno oni koji su vješti u arapskom jeziku, koji su u tome vješti i ukazatelji su elokvencije Kur'ana, ove stvari koje vidite na ekranu, njegove rječitosti, njegove ljepote. I ovo čovjek koji iščitava Kur'an, pogotovo onaj koji ga, ajde reći ću, i prevodi. Ajde pokušava da ga razumije, već kad želi da ga prevodi ili tumači drugima. Da ga prevodi ne samo da ga citira na hutbi, neki ajet već zasjedne i da kaže ja prevodim Kur'an. Govorit ćemo i o tom fenomenu i o toj meseli prevođenja Kur'ana, inšallahu ta'ala, nadalje, na sljedećim predavanjima. Vraćam se na ovo, znači prve tri stavke smo imali već, rekli smo da nije moguće ispravno razumijeti ni tumačiti Kur'an bez poznavanja arapskog jezika, pa smo rekli da se naglašava da je jedan od razloga zašto je Kur'an objavljen na arapskom jeziku taj da bi shvatili, razumjeli, promislili. I rekli smo treće, tumačenje Kur'ana mora biti u saglasnosti sa pravilima arapskog jezika, njegovim vokabularom, nahvom, sarfom, belagom i dali smo ove primjere, a sad kažem ovo četvrto, tumačenje Kur'ana zasnovano na arapskom jeziku ipak ne smije biti u suprotnosti, u nesaglasnosti, u koliziji sa tumačenjem koje je zasnovano na ajetu, na hadisu ili izjavi ashaba. Jer smo govorili da najpreče tumačenje Kur'ana Kur'anom, ajetom, a nakon toga tumačenje Kur'ana ili ajeta hadisom, a nakon toga tumačenje ajeta izjavom ashaba. E sad, kad već govorimo o tumačenju Kur'ana, zasnovano na arapskom jeziku, kažem ono, to tumačenje o kome govorimo sada, tek kao četvrto, ne smije biti u suprotnosti sa tumačenjem koje je zasnovano na ajetu, hadisu ili izjavi ashaba. A to se dešava. A to zaista dešava. Zašto? Zato što Allah i njegov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bolje znaju ono što su želili reći. Znači, Allah najbolje zna ono što je u Kur'anu želio reći, pa je najbolje poslužiti se Allahovim govorom da se objasni Allahov govor. Ako ne znamo šta znači dio Allahovog govora, potrudimo se da nađemo nešto slično u samom Allahovom govoru, pa da nam Allah svojim govorom sa nekog drugog mjesta pomogne da njegovim govorom protumačimo njegov govor koji je nekome nejasan. Nakon toga govor Allahov poslanika sa sebe. Allah i poslanik najbolje znaju, naravno Allah pa tek nakon toga, ali eto, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju, iako je naravno Allah pa, i ti kako pa poslanik, kažem Allah pa poslanik sa selem najbolje znaju šta je željeno, šta se namjeravalo, šta se ciljalo određenim ajetom mnogo bolje nego kasniji učenjaci jezika. I zato je mnogo preče dati pravo tumačenju koje je zasnovano na ajetu, na hadisu, na izjavi ashaba, pa tek onda na tumačenju zasnovano na arapskom jeziku. Stoga status tumačenja Kur'ana arapskim jezikom naravno dolazi nakon ova tri prethodna izvora i ne može da ih nadjača, da ispred njih ide. Kao primjer tumačenja koje je zasnovano na arapskom jeziku, ali se ipak suprotstavlja nečemu što je jačem od toga, znači govorimo o ovo posljednjem što piše, jel tako? Tumačenje Kur'ana koje je zasnovano na jeziku ne smije biti u suprotnosti sa tumačenjem zasnovano na ajetu, hadisu ili riječima ashaba. Kao primjer toga, tumačenja zasnovano na arapskom jeziku koje može biti shvaćeno, jel tako, da je ispravno u saglasnosti arapskim jezikom, međutim, kosi se sa nečemu što je jače od toga, jesu riječi ili ti tumačenje učenjaka, ako tako mogu reći učenjaka, Ebu Ubejda el-Mu'tezilija. Dakle, očigledno iz njegovog nadimka, El Mu'tezili, ovo nije iz tog i tog grada, niti od tog i tog plemena, već i od te i te sorte, to jest od te sekte, Mu'tezila, Ebu Ubejd El Mu'tezili, je smatrao ili ti tvrdio za ajet, koji ovdje vidimo na arapskom, je li tako, وَيُنَزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ شَيْطَانِ, s neba vam spušta, spustio vam kišu, Allah, govori se o bici na bedru, ako se ne varam, da bi vas njome očistio i da bi od vas odstranio šejtanovo uznemiravanje i da bi utvrdio vaše srca i da bi yuthabbit utvrdio bihi al-aqdam vaše korake. Da bi učvrstio vaše korake. Kada se da je Ebu Ubejd al-Mu'tezili rekao da je ovaj ajet međaz. Govorili smo o međazu na prijašnjim predavanjima i govorili smo da je međaz u stvari metafora ili ti prenešeno, ne doslovno, već prenešeno značenje neke riječi. Govorili smo kao primjer kad je neko lisica. Ne kažemo kao lisica, već kažemo taj i taj je lisica. Time želimo reći da on nije lisica, to nije hakiki, već je međaz, u prenosnom značenju on je lukav. Ili ti da je neko lav na bojnom polju, ciljamo da je hrabar, nije on lav, on je čovjek, ali u tom smislu. Tako da ovdje Ebu Ubejd el-Mu'tezili tvrdi da je ovaj ajet samo međaz, samo metafora, samo prenešeno značenje i da to znači da je Allah na ashabe spustio smiraj da bi bili čvrsti protiv svojih neprijatelja. Dakle, iako u ajetu stoji da je Allah spustio, mesema ima'en, da je spustio sa neba kišu, da bi vas očistio njome i da bi odagnao od vas šejtanovo uznemiravanje i da bi učvrstio vaše srca i da bi učvrstio, ojačao vaše korake, kaže čovjek, ovo je samo metafora, Allah je u stvari na ashabe spustio smiraj. Dakle, umjesto kiši, ako se kaže kiša, nešto što je obilno od Allaha sišlo, to nužno ne znači kiša, već je samo u pitanju smiraj. Kaže se, jezikom Arapa bi se ovo moglo prihvatiti. Jezikom Arapa. Da bi se moglo, iako je rečeno kiša, da se može protumačiti, da se smatra, jel tako, kao što kod nas, kaže se lav, a ipak se misli na čovjeka, pa rečeno je lav. Ma jeste, rečeno je lav, ali se cilja zbog hrabrosti i tako dalje. Znači, želi da kaže, Allah nije spustio doslovce kišu, tada, pred samu bitku na Bedru, već je spustio smiraj i da nije učvrstio korake time što je tlo postalo tvrdo, već smiraj koji će ih učvrstiti, razumijete? I kaže se da jezički bi se moglo prihvatiti. Međutim, ovo tumačenje, iako u neku ruku prihvatljivo sa jezičkog aspekta, sa lingvističke tačke gledišta, ovaj stav, ovo mišljenje, ovo tumačenje se kosi sa čim? Sa autentičnim predajama koje dokazuju da se ajet ipak mora uzeti u hakiki značenju, doslovnom značenju, da je kiša uistinu pala na ashabe i da je prouzrokovala da pustinski pijesak postane čvršće tlo i tako ashabima bude olakšano hodanje, kretanje pred samu bitku i u njoj. Razumete? Dakle, iako jezički se može shvatiti u arapskom jeziku umjesto kiše, smira i tako, međutim, predaje su došle riječi ashaba koji su svjedočili bitci da se kiša uistinu spustila, da je Allah dao da kiša zaista padne i da je to spuštanje i učvrstivanje njihovih koraka i da se, znači u tom slučaju, jezičko neko značenje ne smije suprotstaviti, šta kažem ovdje, ne smije se suprotstaviti tumačenje Kur'ana zasnovano na arapskom jeziku, tumačenju zasnovanom na ajetu, hadisu ili izjavi ashaba. A Imam Taberi je u komentaru ovoga ajeta u 9. tomu na 197. stranici, kažem, znači opet zavisno od štampe, od izdanja, Taberi je ovoga tefsira, rekao je ovo mišljenje, znači komentarišući ovo mišljenje spominje Imam Taberi mišljenje Ebu Ubejd el-Mu'tezilija i kaže ovo mišljenje ide protiv svih učenjaka tefsira. Dakle, suprotstavlja se mišljenju svih učenjaka tefsira od ashaba i tabiina. A dovoljan dokaz da je neko mišljenje pogrešno je to što se kosi sa onima koje smo spomenuli. Znači, dovoljan dokaz da je nečije mišljenje pogrešno je to ako se kosi mišljenjima učenjaka tefsira, ashaba, tabiina i tako dalje. Kao što je ovo mišljenje ovoga Ebu Ubejda el-Mu'tezilija. Znači, ovaj primjer koji smo spomenuli da se razumije da ovo nije tek tako stavljeno ovdje neko pravilo, već i tekako ima slučajeva da je tumačenje Kur'ana zasnovano na jeziku, da se sukobi sa tumačenje koje je zasnovano na ajetu i tada se naravno daje prednost tumačenju zasnovanom na ajetu, hadisu ili riječima ashaba. Značenje ajeta. Znači, govorimo o značenju ajeta i o njegovom jezičkom značenju nasuprot šerijatskom značenju. Znači, kad se desi da riječ ili izraz u Kur'anu, koji zaista ukazuje na više različitih značenja, s jedne strane jezičkom konotacijom tog izraza ili riječi i njegovog islamskog značenja, šerijatskog, znači kad se suprotstave, da kažem, lugavi i šer'i ili istilahi, kad se suprotstave lugavi jezičko značenje i istilahi, terminološko, tehničko, šerijatsko, islamsko značenje, pravilo je da se prednost daje šerijatskom značenju. Govorimo o Kur'anu, je li tako? Kada postoji ajet ili riječ ili izraz unutar ajeta u Kur'anu, kad se suprotstave jezičko i šerijatsko značenje, jezičko i terminološko, prednost se daje šerijatskom terminološkom značenju, osim ako postoji neki dokaz koji ukazuje da se ipak namjeravalo jezičko značenje. Ovo je zato što je Kur'an objavljen da objasni šerijat islama, a ne da objasni arapski jezik, razumijete? Znači, Kur'an je objavljen kao pjesničko djelo. Pa sve i da je pjesničko djelo, evo, ide je pjesničko djelo, ono bi bilo, svrha mu je da objasni šerijat islama, a ne da objasni arapski jezik ili poeziju, razumijete? Da bi dali primjer, spomenut ćemo riječ salatun ili as-salah. Riječ salat koja se kod nas prevodi sa namaz, to je nešto perzijsko, došlo preko turskog, ali uglavnom domaćilo su u našem jeziku, neko će reći, neko ko je možda bio kršćanin ili ko prihvata islam ili neko ko odrastao među kršćanima, reći će molitva, iako je to itekako općenitije i šire značenje i više vuče ka značenju dove. Ali kažem primjer riječi salatun, koja jezički znači u stvari isto što i duaun. Es sala et dua. Znači jezički gledano, riječ sala znači dua, odnosno verbalna, usmena molitva. Jel tako? Na arapskom jeziku poznata kao dua, dova. Međutim, u šerijatskom značenju, znači iako jezički znači isto što i dova, u šerijatskom značenju, njegovom terminološkom značenju, riječ upućuje na poznati niz radnji i pokreta, duhovno, fizičkih stanja, koje počinju tekbirom, završavaju se predajom selama. Pa je esala jezički isto što je dua dova, a esala šerijatski, terminološki je to u stvari počinje tekbir, stajanje sa učenjem Kur'ana u njemu, smirenost u tome, pregibanje odnosno ruku, povratak sa njega, odlazak na seđdu, dvije na svakom rekatu, ustajanje, obavljanje rekata koliko već treba za određeni salat, predaja selama, sjedenje itd. E to je esala šerijatski. Kažem, kada dođe uopšteno, pravilo je da kada dođe u Kur'anu riječ sala, da se najprije uzima u šerijatskom značenju, da znači namaz, da znači klanjanje, osim ako postoji neki dokaz, kontekst koji ukazuje da se zaista tu mora odstupiti od ovoga pravila i dati se značenje dove, samo molitve, moljenja. Kada Allah svom poslaniku za sve naredio, ili ti još bolje da kažem zabranio, naredio mu da ne klanja ili mu zabranio da klanja rekavši وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Govoriš i o munaficima, Allah kaže وَلَا تُسَلِّ i nemoj تُسَلِّ, nemoj salat obaviti nad njima عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, nemoj salat obaviti ni nad jednim od njih kada umre, nikada. Ni na jednim od njih mrtvih, nikada nemoj obaviti salat. Jezički gledano kažem, ovo bi značilo nemoj nikada molitvu za njih obaviti, nemoj nikad doviti za njih. Međutim, šerijatski znači nemoj klanjati ala ehadin nad njima, to jest dženazu namaz njima. Salatu ala, kad dođe ala, misli se nad njim, to jest nad njegovim tijelom ili ti njemu dženazu kad umre. Tako da ovdje na svakom drugom mjestu osnova i pravilo i prvo na što se pomišlja i kako se treba shvatiti i protumačiti jeste da je značenje u ovom slučaju namaz, a ne dova. I uzima se znači u šerijatskom značenju da je ovdje Allah nije zabranio samo dovu, već je zabranio klanjanje namaza, jasno klanjanje namaza nad tijelom, odnosno jel tako, mrtvim munafikom, jer je to primarno razumljeno iz ovoga na šerijatski način. U cilju da se zabrani, a postoji taj cilj i ta zabrana naravno, u cilju da se zabrani čak i verbalno, usmeno traženje oprosta dova za mušrike, riječima ovako razumijem bez namaza, mora se upotrebiti kao dokaz drugi ajeti i hadisi. Ovo nije dovoljno. Ovo je dokaz za zabranu klanjanja dženaza namaza. Ovo je u suri Teube 84. ajetu. S druge strane, isto ova riječ, la tu salli, ili samo tu salli, ili salli, kada je došla u ajetu, u istoj suri, suri Teube, sada u 103. ajetu, kada Allah, tebarek ve ta'ala, naređuje poslaniku sa selem da od vjernika do muslimana uzme zekat, rekao mu je, huz min emwalihim sadakaten, tutahiruhum wa tuzakihim biha wa salli alayhim. Allah je rekao, uzmi iz njihovih imetaka ili od njihovih imetaka sadaka, sadaku, i pa se sila na tu vrstu sadake koja je u stvari zekat, uzmi iz njihovih imetaka sadaku, odnosno zekat, tutahiruhum wa tuzakihim biha, da bi ih, ovo su dva izraza koja su skoro identična, a aludira se na čišćenje, da ih očistiš ili da ih očistiš, da ih, ne znam kako bi rekao, tezkija i tahara jedno isto, tutahiruhum tuzakihim, da bi ih očistio. Biha njime, tim zekatom, uzimanjem zekata od njih, wa salli alejhim, i salli alejhim, obavi salat nad njima. E sada, ovo su izuzeci, dakle, kada se ova riječ salat ovdje mora shvatiti u njenom jezičkom značenju, da je to u stvari, kao što rekao, verbalno, usmjeno, izgovaranje molitve, traženje bereketa i oprosta, jer postoje predaje da je poslanik sa selem kada bi uzimao, kada bi primao od ljudi koji su dolazili da donesu zekat, tražio bi bereketa za to, prizivo bi Allahov bereket na to što su dali, da im Allah to nadoknadi, da im uveća, da od njih primi i slično. I ovo se mora razumjeti, jer inače, ako bi ovo shvatili sada, kažem, ne jezički, kao što je sad ovdje izuzetak, pa uzimamo jezički, razumijemo ga jezički, jedino tako možemo i smijemo, ako bi ga shvatili, pogrešili pa shvatili po pravilu, po češćem postupanju i shvatili ga šerijatski i terminološki, rekli bismo, razumjeli bismo, uzmi iz njihovih imetka sadaku da bi ih očistio njome, tim uzimanjem nje, i klanjaj nad njima, to jest klanjaj im dženazu. Mislim, razumijete, zar je poslaniku za sve bilo naređeno da klanja dženazu svakome od koga uzme zekat, čim ga uzme, jel šta, čovjek je živ, kakvu dženazu, jer ovo nije klanjaj za njim namaz, nije klanjaj pored njega, već je sali alejhim, salatu ala je namaz nad nekim, to jest dženaza namaz nekome. Znači ovo se ne smije, ne može jednostavno shvatiti, kosi se sa shvatanjem, sa tekstovima, sa razumijevanjem, sa logikom da trebaš klanjati dženazu onome ko ti donese zekat ili od koga uzmeš. Znači suvišno objašnjavati ovo. Ovo su izuzeci, ovo su znači primjeri. Pa kažem ovdje, nemoj klanjati ni nad jednim od njih, to jest dženazu, kada umre nikada, a ovdje uzmi od njih sadaku, odnosno zekat i zamoli za njih. Ovdje čini dovu za njih. Kao da rečeno, ved'u alejhim, dovi za njih. Dobro. Pa kažem, govorimo o tefsiru Kur'ana jezikom i poezijom. Ovo je bio govor o tefsiru Kur'ana jezikom, arapskim jezikom. Ovaj drugi dio predavanja od sada nadalje, govorimo o tefsiru Kur'ana klasičnom arapskom poezijom, koji je u stvari, koji je tefsir taj to tumačenje, u stvari sastavni dio tefsira ili tumačenja arapskim jezikom. Jer iako kažemo jezikom, a onda poezijom, kada se tumači poezijom, to je opet tumačenje arapskim jezikom, jer je arapska poezija samo dio arapskog jezika. Arapska poezija je samo dio arapske književnosti, jer ima usmene i pismene i ovakva onakva narodna ili ti kakva klasična, da li je pisao čovjek ili se prenosi od masa s koljena na koljeno, zna se autor, ne zna, to opet epska, lirska, ovakva onakva samo poezija. Pa kad se ujedini sa novelama, prozom, dramom, to je sve zajedno književnost, pa opet je sva ta književnost samo dio arapskog jezika. Pa je to kao da kažem, ajde sad pod poglavlje, odnosno nakon tefsira Kur'ana arapskim jezikom, pod kategorija tefsir Kur'ana arapskom poezijom. Poezijom. Međutim, dolazimo do tvrdnje ili šubhe ili pitanja ili čuđenja, zar nije poezija haram? Zar nije poezija haram? Neko će nam reći da je poezija haram, jer zaista postoje određeni ajeti Kur'ana i određeni hadisi poslanika sa koji izgleda djeluju da zabranjuju poeziju. Od toga je hadis Allahovog poslanika, odnosno dva su za redom u Sahihu al-Buhari, evo ih ovdje, Buhari je na našem jeziku, hadisi broj 6154 i 6155. U posljednjem tomu, u onom jel, prevodu na bosanski jezik, u onom kompletu ili izdanju od četiri debele knjige po 1200 stranica, u onoj posljednjoj, a u onom izdanju od sedam knjiga, ono crveno novije izdanje, možda u sedmoj ili šestoj knjizi, uglavnom pred kraj Sahih al-Buhari, hadisi broj 6154 i 6155, od Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u prvom od Ibnu Omera, u drugom od Ebu Hureyre, uglavnom da je u prvom poslanik se rekao da se utroba, ili srce, da se utroba nekoga od vas napuni gnojem, bolje mu je nego da se napuni poezijom. Da se utroba. Znači stoji srce kao u prevodu, džauf se spominje, bolje rečeno utroba ili da kažem šupljina ili praznina i slično, ali eto nije srce, ali je neko prevod kao srce u smislu jer se srce, nije lijepo da se srce puni poezijom, a ne utroba. Niko ne puni želuce poezijom. U tom smislu, razumijete me, već tako da nije bitno srce, utroba, da se, eto, da se sam ti napuniš gnojem, bolje ti je nego da se napuniš poezijom. A dolje, da se srce ili utroba nekog čovjeka napuni gnojem tako da ga razori, bolje nego da se napuni poezijom, pjesništvom. Znači, ono što se na očigled, kažem, zaključuje, jel tako, iz prve, je da je poezija haram, da je treba izbjegavati. Također, na kraju sure Šuara, od 224. do 227. ajeta, posljednji ajeti sure Šuara kažu وَشُعَرَاُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ a pjesnici njih slijede zabludjeli. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Zar nisi vidio da oni u svakoj dolini lutaju, tumaraju? Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. I da oni govore ono što ne rade, što ne čine. Dakle, a pjesnici njih slijede zabludjeli. I, jel tako? Ova dva haditha koje spomenuh i ovaj ajet zaista govore u prilog tome i znam dobro da većina praktičara, neću reći samo braći muvehida, većina će praktičara, ljudi koje sam sretao, kad bi se spomenula poezija arapska ili ne znam, bilo kakva druga, smatrali bi to kao šejtanskim govorom. Da čovjek, ama da zna, da čuje, da posluša, da pročita neki stih. Smatra se kao da čitaš, ne do Allah, ne znam šta. Međutim, nije to baš tako, zato što možemo vidjeti da u komentaru ovoga haditha, ja govorim o izdanju na bosanski jezik, o prevodu na bosanski jezik, pa ću vam spomenuti šta stoji u fusnoti. Naravno, riječi u fusnoti su prevodioca, urednika, Muhamed Mehanovića i ne znam koga, sve. Ali poslušajmo, pročitajmo šta se ovdje. Spomenuo je da, džauf i utrobo i srce, ali sam ovo podcrvenio. Ovo što stoji kaže, pod poezijom se ovdje ne podrazumijevaju sve vrste poezije, već samo ona poezija koja čovjeka odvraća od učenja Kur'ana i sjećanja ili zikra uzvišenog Allaha. Ako Kur'an i nauka u srcu čovjekovom budu provladavali nad poezijom, tad se ne može reći za tog čovjeka da mu je srce napunjeno poezijom. Ljudi na koje se odnosi ovaj hadis su oni ljudi kod kojih preovladava poezija, pa se s toga upozoravaju da se okrenu Kur'anu, zikru uzvišenog Allaha i ibadetu, jer onom koji izvršava ono što mu je naređeno od ibadeta, neće štetiti ako u svom srcu ima nešto od poezije, a Allah najbolje zna. Ko ne zna još nešto čime bi se pobila šubha da je svaka poezija zabranjena, on bi možda mislio na očigled da je ovaj fusnota nekako tendenciozna, da je nategnuta na stranu tek tako nekog usiljenog tumačenja i skoro pa izvrtanja hadisa. Međutim, nije. Ako se vratimo na naslov poglavlja, odmah iznad ova dva hadisa koja sam vam spomenuo, vidite, ovdje stoje dva hadisa, je li tako? 6154, 6155. Na ekranu nije moglo da stane njihov naslov gore. Čitavo naslov iznad ta dva hadisa, naslov poglavlja jeste vrata ili poglavlje ma yukrehu ayakune, šta je omraženo, šta nije dobro, šta nije poželjno, šta je mekruh da bude el galibu, da bude prevladavajuće kod čovjeka od poezije. Dakle, ili da je omraženo, da nije u redu da prevladava kod čovjeka pjesništvo sve dok ga o to hata yasuddahu an zikri lahi wal ilmi wal Qur'an. Znači u naslovu. Kako je prevedeno, nije poželjno da kod čovjeka prevladava poezija, tako da ga odvrati od spominjanja Allaha, nauke i Kur'ana. Sam Imam el-Buhari, ne ciljamo na današnje prevodioce, kako su oni to shvatili, da li su pogriješili, da li su to nešto navukli, da ne uvrijede pjesnike koji će možda čitati Buharin Sahih ili one koji slušaju pjesnike ili vole da čitaju poeziju. Već sam Imam el-Buhari iz ova dva haditha nije zaključio i nije poglavlje nazvao o zabrani poezije. Već je rekao da nije poželjno, evo nek bude, nemoj, nije poželjno, ma haram je, haram. Znači nekada se zaista riječ yukrah, ma yukrehu ili akrahu ili mekruh može smatrati i haramom, jer to je ono kerihe, ono što se ne voli, što nije dobro. Nekada može da bude nazvana i odvratne stvari samo mekruhom, a da se misli da one jesu haram, ali su omražene. Omražen je širk, zar ne? A to što je omražen, to ne znači da on nije ni kufr, širk, ni haram, nego samo mekruh. Uglavnom, nek bude da u naslovu stoji žestoki haram. Stroga zabrana da kod čovjeka preovladava, ali da preovladava poezija. Samo da preovladava. Do te mjere da ga odvrati od zikra, ilma, Kur'ana. Nadam se da me razumijete i da se, jel tako, slažete. Morate se složiti. Zbog jasnoće riječi Imama el-Buharija i zbog hadisa. Hadis kaže da ti se napuni utroba gnojem bolje nego da ti se napuni poezijom. Da ti se napuni. Nije rečeno bolje nego da čuješ jedan stih, da ga upamtiš. Grešan si ako ga pamtiš iz djetinjstva. Razumijete? Ako se vratimo i na ajet, šta je sa ajetom, Allah je rekao, a pjesnici njih slijede zabludjeli, zar nisi vidio da oni svakom dolinom tumaraju, pjesnici, i da oni govore ono što ne rade, ali je rekao, ille ladine aminu wa aminu salihati wa zakeru Allahe kathira, osim oni koji vjeruju i čine dobra djela i Allaha puno spominju. Tako da i tekako, razumijemo da se zabrana ili ti ova pokuda Allahova i govor da pjesnike slijede zabludjeli, da oni tumaraju po dolinama, da govore ono što ne rade, da se to odnosi samo na one koji ne vjeruju, koji ne čine dobra djela i koji Allaha mnogo ne spominju. Razumijete? Zaključak je da je haram, nećemo reći mekruh, evo haram. Haram je samo na poezija koja je zla, koja je pretjerana, koja odvraća od ibadeta, od zikra, od ilma. Čak postoji hadis poslanika sa selem od Ubej ibn Ka'ba se prenosi da Allahu poslanik sa selem rekao, hadis bilježi Imam el-Buhari također 6145. Koliko je to samo malo, vidite, 9 hadisa prije ovih, ili koliko, 10. Ovo je bilo 6154, 10 hadisa ranije, 6145, to ide, poslanik sa selem rekao, inne mine ši'ri hikmet. Inne mine ši'ri hikmeten, zaista u poeziji ili od poezije je i mudrost. Od poezije, od pjesništva je i ono što je mudrost. Ko nakon ovoga može reći svaka poezija je haram? Ko? Međutim, neko se može pitati i nije čudo ako neko pomisli ili pita kako tumačiti Kur'an poezijom. Kako da ljudi komentarišu Allahov govor, Kur'an, Allahov govor, poezijom koja je samo govor ljudi. Rekao je Ebu Bekr ibnul Embari, preselio je 328. godine hidžretske, dakle ipak od ranih učenjaka klasičnih, rekao je u objašnjavanju ovoga koncepta, ovoga kako i zašto i u redu da se komentariše Allahov govor, govorima ljudi, rekao je, postoje brojne predaje od ashaba i tabiina koje sadrže njihova objašnjenja nejasnih i rijetkih riječi u Kur'anu poezijom. Pazite, znači kaže, postoje citati ashaba i tabiina u kojima oni tumače neke nejasne i rijetke riječi kur'anske, čime? Poezijom. Dakle, dokazi da su se ashabi i tabiini koristili poezijom da tumače Kur'an. Kaže, pa i pored toga neki koji nemaju znanja kritikovali su učenjake jezike i rekli, kada to radite, vi poeziju učinite izvorom, a ne Kur'an. Pazite, znači šubha neki koji kažu, ako komentarišete Kur'an poezijom, poezija vam je izvor na koji se vraćate, koji vam je glava, a ne Kur'an. Kaže, i kažu, kako možete koristiti poeziju za razumijevanje Kur'ana, kada je poezija kritikovana u Kur'anu i sunnetu. Mi smo na ovo, jel, već sad upravo odgovorili, dobro? Kaže, odgovor na to je da situacija nije kako su oni uobrazili, kako su oni umislili. Mi nismo poeziju učinili primarnim izvorom nad Kur'anom, već naprotiv želimo da rasvijetlimo značenja nejasnih i rijetkih riječi u njemu. Znači da poezijom samo rasvijetlimo, osvijetlimo, objasnimo, saznamo značenje nejasnih i rijetkih riječi u Kur'anu. I kaže ovo je zato što Allah rekao inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, mi smo ti objavili Kur'an na arapskom jeziku ili Kur'an jel arapski da biste razmislili, kao Kur'an na arapskom jeziku da biste shvatili. I rekao je wa hadha lisanun arabiyyun mubin, on kaže Allah je još rekao wa hadha lisanun arabiyyun mubin, a ovo je jezik arapski jasni. Es-Suyuti u El-Itqan fi Ulum il-Qur'an, bilježi ovo ove riječi Ebu Bekra ibn al-Anbarija u prvom tomu 157. stranici. Također, mnogo prije Ebu Bekra ibn al-Anbarija, Abdullah ibn Abbas je rekao, ako me pitate o rijetkim riječima u jeziku, onda ih tražite u poeziji, jer je poezija arhiva Arapa. Ja sam ovo preveo kao arhiva. Znači, riječ koja ukazuje na skladište, na, neću reći zabilješke, nego na neku građu, na tako nešto. Znači nešto gdje je nešto skladišteno, pohranjeno, tako. Razumete? Ja sam upotrijebio riječ arhiva. Znači ako me pitate o rijetkim riječima u jeziku, tražite ih u poeziji, jer poezija je u stvari, da ne kažem blago, ajde da ne bude da previše hvalimo poeziju, arhiva Arapa. Također rekao, poezija je arhiva Arapa zato ako je riječ Kur'ana koji je objavljen na arapskom jeziku njima nejasna Arapima, oni se vraćaju svojoj arhivi, to jest poeziji i uzimaju njeno značenje iz nje, iz poezije. Imam Zerkeši u dijelu El Burhan fi Ulum al-Quran, drugi tom, 294. stranica. Što se tiče primjera upotrebe poezije od strane ashaba u tumačenju značenja Allahove knjige. Znači neki primjeri kada su ashabi, da bi protumačili značenje Allahove knjige, koristili poeziju, spomenut ću dva događaja, mada su oni puna nekih arapskih izraza ili stihova, tako da to nije lako shvatljivo ni onome koji je naučio osnove arapskog jezika, a kamoli onome ko arapski uopšte ne poznaje. Ali eto, spomenut ću, spominje se razgovor Omer ibn Khattaba sa ashabima, kada se da je sjedio jedne prilike Omer ibn Khattab u skupu sa ashabima, pa ih je pitao o značenju ajeta au ya'khudhuhum ala tahawufin, ili će ih uzeti na ili po tahawufu. Pa ih je pitao o ovoj riječi tahawuf. Pa je ustao stari čovjek iz plemena Huzeil i rekao je, to je iz našeg dijalekta. Tehawuf znači, ne znam kako bi se izrazio, doživljavanje gubitka malo pomalo, upropaštavanje, srozavanje. Pa Gomer pitao, je li to nešto što je Arapima poznato iz njihove poezije? Čovjek je rekao da, citirao mu stih iz poezije. Rekao je, neki stih, njeno sedlo je spustilo se, skliznulo sa velike grbe, kamiline i tako dalje. Znači, ovo je zaista teško objasniti. Uglavnom, Omer je pitao o značenju ove riječi, pitao ljude, pa je čovjek stari ustao i objasnio, rekao da to znači to i to. A Omer ga onda pita, jel ti to znaš iz poezije Arapa? On kaže, znam. I citira mu ovu istu riječ iz poezije. Pa mu je na to rekao Omer, drži se tih izvora, da ne kažem te arhive, toga blaga, te zalihe, eto tako je to, zalihe, i nećeš zalutati. Ili držite se te zalihe i nećete zalutati. A kad su ga pitali, a šta su zalihe, šta je ta arhiva, Omer je rekao, poezija preislamskog vremena. U njoj je objašnjenje vaše knjige, kitaba, i značenje vaših riječi. Zabilježi ovu predaju Ez-Zehebi, ali naglašavam, ne Ez-Zehebi koji je poznati Ez-Zehebi, ali tako hadijski kritičar, jezički ekspert, Ez-Zehebi koji je učenik Ibn Tejmije, koji je živo oko 700. hidžreske, već Ez-Zehebi koji je umro u prošlom vijeku, uglavnom neki, da ne kažem, malo stariji od naših savremenika, koji je napisao dijelu Etefsiru vel Mufessirun, poznato dijelo na arapskom jeziku, znači iako je napisano prije 50-ak možda godina, veoma precizno i posebno vrijedno dijelo u dva toma. Etefsiru vel Mufessirun, odnosno Tefsir i Mufessiri, Ez-Zehebi, neki novi Zehebi, mnogo kasniji nego li onaj prvi. Uglavnom, u svojoj knjizi on bilježi ovaj događaj Omera sa ashabima. Znači šta je pitao Omer, šta je značenje te i te riječi? Pa ustao čovjek, rekao ona znači to i to. Pa je Omer pitao, otkud znaš za to? Ima li neki dokaz u poeziji? Ima, citirao mu stih iz poezije. On mu rekao, držite se poezije. Držite se poezije, držite se te arhive, tih zaliha. Šta je ta arhiva, šta su zalihe? Kaže Omer, to je poezija preislamskih vremena. U njoj je objašnjenje vaše knjige i značenje vaših riječi. Značenje onoga što govorite u stvari. Drugi slučaj jeste Ibnu Abbasova nadmoć nad Havariđima u raspravi. Ne ona njegova nadmoć na koju možda mislite, koja je opisao Šahrestani u dijelu El Milel Uve Nihel, koju opisuju obično učenjaci koji govore o sektama i njihovom lupetanju, izvoru njihovih zabluda i istorijatu sekti, Kada Ibn Abbas razgovarao sa Havariđima, odmah nakon bitke na Sefinu, kad su oni odvojili, kad ih je pozvao da se vrate u pokornost Ali i odvratio ih od tekvira Alije i od ashaba i tako dalje, veliku većinu povo za sobom, ubjeđujući ih da greši, da pretjeruju u tri stvari koje su prigovorili Ali, već se govori na čemu drugom, Esujuti u dijelu Elitkan citira dugu predaju, dugi događaj, dešavanje između jednog od lidera Havariđa, jednog od vođa Havariđa, poznatog Nafija ibn Ezraka. Postoji čak jedna podsekta Ezrakije, govori o njoj, govori o njima u Telbisu Iblis, Ibnul Džewzi. Govori Ibnul Džewzi u dijelu Telbisu Iblis kada je govorio o podskupinama velikih sekti, kada je govorio o 72 skupine koje će zalutati, osim jedne koja će samo 73. biti na onome na čemu je poslanik sa njegove ashabi, kada je govorio o 72 sekte, govorio o šest velikih skupina koje su nam poznate kao što su Kaderije, kao što su Havariđi, Šije naravno, Džehmije i tako dalje, a onda sve njih, tih šest velikih sekti, od svake odvojio 12 ogranaka. Znači govorio o 12 podgrupa Šija, podgrupa Havariđe, tako dalje. Kad govorio o Havariđima, jedno od njih i možda i od najpoznatijih jeste Ezrakije. Ezrakije po Nafiju ibn Ezreku. Kada je Nafij ibn Ezrek jedne prilike prolazio pored skupine u koje je Ibn Abbas komentarisao Kur'an, pa je Nafij rekao, dakle ovaj vođa Havariđ rekao svome prijatelju koji je išao s njim, dođi, hajmo do ovoga koji umišlja, pazite, ajmo do ovoga, to je Ibn Abasa, ajmo do ovoga koji umišlja ili koji se pretvara da tumači Kur'an, iako nema znanja o njemu. Vođa Havariđa kaže, ajmo do ovoga što pokušava da tumači Kur'an, a ne zna o njemu. Pa su došli do Ibn Abasa u cilju da ga, jel tako, da ga nadmudre, da ga... I on ga pitali ga, želimo te pitati o Allahovoj knjizi i želimo da nam objasniš i daš dokaz iz arapskog jezika, to jest za ono što govoriš, dokaz iz arapskog jezika, jer zaista je Allah objavio Kur'an na jasnom arapskom jeziku. Pa im je Ibn Abbas rekao, pitajte me šta god želite. Znači su Juti bileži ovaj događaj, pa su mu rekli, reci nam o značenju riječi la rejbe fih, o značenju izraza, zalike li kitabu, la rejbe fih. Ovome, la rejbe fih. Pa Ibn Abbas rekao, nema sumnje u to. Odnosno to znači, nema sumnje u nju, u knjigu. Pa su oni rekli, da li Arapi znaju značenje toga? A Ibn Abbas je odgovorio, da. Zar nisi čuo stih od Ibnu Zeberija o umame, nema rejba u pogledu istine, ima rejba samo u pogledu onoga što lažov kaže. To jest, nema rejba, da kaže to je sumnja, zar ne razumeš da je to sumnja? Ako ti nije jasno odatle, evo ti izgovor Arapa, evo ti iz citata stiha koji je napisao taj i taj pjesnik gdje je rekao o umame, nema rejba, znači moraš shvatiti kao sumnju, nema rejba, odnosno sumnju u pogledu istine, već je rejb postoji samo u pogledu onoga što lažov govori. Pa je onda kada se Nafij ibn Ezrek nastavio da pita Ibn Abasa tumačenje sljedećih 189 ajeta. Pazite braći, 189 ajeta ga pitao, a svaki put pokušavajući da dokaže da Ibn Abbas ne zna, ne poznaje značenje ajeta. Međutim, za svaku nejasnu izraz u svakom ajetu Ibn Abbas je bio u stanju da ga objasni njegovo ispravno tačno značenje i da citira stih klasične poezije da dokaže to značenje. 189. Znači, vjerojatno se kaže 189 da bi sa ovim bilo 190. Nakon pitanja o ovom ajetu postavio mu pitanje o 189 izraza, riječi, citata, ajeta u Kur'anu, da mu ih objasni, želeći da dokaže da Ibn Abbas ne zna, a Ibn Abbas, ja kažem kao plod, dove Allahu poslanika za uputu, za davanje znanja njemu, podučavanje vjeri i podučavanje tevilu Kur'ana, tumačenju Kur'ana, odgovorio mu na svih 190 pitanja, sve mu to dokazujući, za svako objašnjenje dajući mu po stih, iz čega? Iz poezije. To je poenta spominjanja ovog na ovom predavanju. Stih iz poezije. Iz klasične poezije, da dokaže da zaista ta riječ kuranska, ako ne vjeruješ da u jeziku Arapa baš mora značiti to, evo ti stih u kome se vidi da ona znači to u jeziku Arapa. Pa kažem ovdje, u ovom događaju, ne samo da je potreba poznavanja arapskog jezika i arapske poezije potrebna da bi se poznavalo tumačenje i razumijevanje Kur'ana, već se vidi i superiornost, naravno, znanja ashaba nad znanjem bilo koga iz drugih generacija. Dakle, iz nekih drugih generacija je bilo učenjaka koji su zaista nadjačali, nadmašili svojim znanjem i kapacitetom, da ne kažem gabaritom svoga znanja, nadjačali, nadmašili potpuno svoju generaciju. Možda to reći za imam Ahmeda. Bilo učenjaka koji su imam Ahmeda spomenuli uz velike tabiine, uz imena velikih tabiina, pa bi pitali te učenjake, zar ti stavljaš Ahmeda uz tabiine? Pa bi taj učenjak rekao, da i to uz najveće tabiine. Znači imamo Ahmeda neko, iako on iz pete generacije muslimana, otprilike, ali tako, ajde četvrte možda. Znači sigurno nije ni ashab ni tabiin, ni tebe tabiin. Ili je četvrta ili peta generacija. I tu nema baš striktnih povučene linije do te godine ta generacija. Već se to pretapa, razumete, uklapa i Ibn Taymije svakako nadjačao svoju, nadmašio svoju generaciju. Svojim reformizmom, da kažem, ili tako, i svojom mišlju i svojim govorom protiv taklida i odbacivanjem novotarije i govorom protiv širka. Najprije, Ibn Taymije se možda može svojim kapacitetom i trudom i znanjem i onom što je učinio za islam ravnati sa nekim učenjacima i mnogim učenjacima iz 300. 400. godine po Hidžri, iako on rođen 600. i neke preselio 728. ako se ne varam. Ali ipak, generacija sahaba je čitava takva da se ni sa jednim pojedincem iste generacije, a kamoli onim najučenijim od njih, ne može ravnati, porediti niko iz kasnijih generacija, pa i najveći tabini, najveći tebe i tabini slično. Ako bi neko rekao zašto ashabi, pa ovo je možda i ashab, ne, ni jedan među, bitno da naglasim to, da među havariđima nije postojao ni jedan jedini ashab. Ne vođama havariđa, nego pripadnicima, 12.000, 20.000, koliko god ih je bio na Sifinu, i nakon toga, kogoda su se odvojili u mjestu Harura, pa nazveni Harurije, stali uz Nafi ibn Ezraka, pa bili Ezrakije, ili uz Abdullah ibn Ibada, pa bili Ibadije, i tako dalje, ni jedan od njih, to upamtite, znači ni jedan od ashaba nije stao uz havariđe. Makar se neko nazvao otpadnikom, ajde, znači uz razilaženi jesu li havariđi nemuslimani, da li su oni kafiri, da li su oni otpadnici, uz jače mišljenje da nisu i tako dalje. Ali bilo je čak ashaba, nekadašnjih ashaba, koji su učinili riddet i pobjegli u kršćane. Malo njih, trojica, četvorica, a bilo ih je. Ali niko nije otišao među havariđe. Tako da kažem, kad kažem iz razgovora Ibn Abasa sa vođom havariđa, vidi se uz potrebu i korist od korištenja i poznavanja arapskog jezika, arapske poezije, vidi se, kažem, i prednost znanja ashaba nad svim kasnim generacijama. Iako je ovaj preko puta njega bio od havariđa, savremenik njegov, Ibn Abbas je ashab, a ovaj tamo nije ashab. Niko od havariđa nije vidio poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ne ulazim u to Zulhuvejsiru et-Temimija, koji ga je vidio, za koga neko kaže da je preteča havariđa, međutim, ne mora to značiti. Niti kažu da je tek iz njegovog potomstva će se razviti havariđi, neko kaže fitna havariđa počela već tada, neko kaže ne, nije tačno, havariđi su nastali tek u doba. Ali je, razumijete, znači ne može se reći da je čovjek koji je poslaniku, sad sam rekao, budi pravedan, nisi pravedan i slično, da je konkretno on havariđ. Jer pravilo stoji da među havariđima nije bio niko koji je vidio poslanika sa sredem. Idemo dalje, zadržali smo se previše, završavamo ovim samo još malo i kažem čijom poezijom. Znači ovdje ćemo reći, ali tako počeli smo priču o poeziji, rekli smo poezija haram nije, rekli smo da je poezija samo haram koja je zla, koja je pretjerana, koja odvraća ibadeta od znanja, od Kur'ana, od zikra. Onda smo odgovorili na pitanje kako tumačiti Kur'an poezijom, kako da tumačimo Allahov govor govorom ljudi. Pa smo i to objasnili da se želi time reći samo da se sazna, potpomogne Allahov govor time. To nije upoređivanje govora ljudi sa Allahovim govorom. To nije davanje prednosti ne do Allah govoru ljudi, ne. Već samo da bi se kroz govor ljudi koji jeste u poeziji bolje razumjelo detalji govora Allaha te barek vetala, jer je Allah govorio na arapskom jeziku. Arapskim jezikom govore ljudi i pjesnici na vrstan način, na vješt način, da se sazna šta je Allah od ljepota izraza upotrebio, slični riječi postoje i u arapskoj poeziji, samo zato. Čijom poezijom, odnosno čijom poezijom se može, smije, treba tumačiti kuranski ajet? Ovo nisu riječi za nas, mi ne možemo razumjeti arapsku poeziju. I kad naučimo nešto arapskog, mi tu poeziju ne možemo ama ni razumjeti, a najčešće ni razumjeti, vjerujte, a kamoli da vladamo njome i da iščitavamo i da imamo vremena i bereketa u tome, a da još mi sad nešto tumačimo Kur'an. Znači ja ne govorim ovo ni sebi ni vama, ali neću reći čijom poezijom da mi tumačimo, već čijom poezijom su učenjaci komentarisali kur'anske ajete. Neko se može zapitati da li je dozvoljeno danas nekom učenjaku koji zaista dostigne stepen mufesira, da li je mu dozvoljeno da baš riječima svakog arapskog pjesnika komentariše Kur'an. Razumete? S kog doba, da li pjesnika predislamskih, da li samo u vrijeme objave, da li pjesnika onih prvih generacija nakon ashaba, razumete? Pa kažem, učenjaci su podijelili arapske pjesnike u četiri kategorije. Mislim, možda su oni dijeljeni na mnogo više kategorija, ali po pitanju tumačenja Kur'ana njihovim govorom i njihovim pjesništvom. Podijeljeni su arapski pjesnici na četiri kategorije. Prvo, predislamski pjesnici, dakle oni pjesnici koji su umrli prije objave Kur'ana poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, i kaže se da su primjeri ove kategorije poznati Imru el Qais, poznati Antara ibn Shaddad, Nabiga i tako dalje. Znači, oni koji su bili u džahilijetu i koji su umrli prije objave, uglavnom čije pjesništvo se vješalo na samu Kaabu, pjesnici se takmičili oponašajući ih i tako dalje. Znači, predislamski pjesnici. Potom, pjesnici savremenici, to jest, oni koji su bili živi kada je Allahu poslanik sa sredom objavio svoje poslanstvo. Među ove spadaju Lebid ibn Rebi'a, oni koji prate naše predavanje iz Sire, oni su slušali kad smo govorili u posljednjim predavanjima, sad možda u 90. nekom predavanju, kad smo govorili o povratku ashaba iz prve hidžre u Abesiniju, zbog one šubhe i glasine i trača da su navodno mušrici svi prihvatili u Mekki islam, što je bilo netačno, ali kad su već vratili, govorili smo da je Osman ibn Mez'un vratio se u Mekku i bio u zaštiti Elveride ibn Mughire i da je, vidjevši kako muslimani ostali trpe poniženja, bilo mu je krivo da oni trpe, a da on bude zaštićen, otišao kod Elveride ibn Mughire i rekao, želim da odbacim tvoju zaštitu, pa je Velid mu rekao, ajmo pred Kabu, uzeo si javno moju zaštitu i si misli da te ja štitim, javno se nje odrekni. Pa je povikao pred ljudima, pred Kabom, evo Osman ibn Mez'un, on vraća, on odbacuje, on odbija moju zaštitu, nije više pod mojom zaštitom i Osman je nakon samo par sekundi ili minuta vidio kako su ljudi okupljeni oko Lebida ibn Rebija. Govorili smo o tome kako su skupljeni bili oko čovjeka koji je slavni pjesnik u to doba bio, koji je posjetio Meku, a nije bio Mekelija, posjetio Meku i govorio neke stihove, ljudi su se okupili i Osman je to slušao, pa kada je Lebid rekao, zaista sve mimo Allaha je batil, sve mimo Allaha je prolazno i batil, kad je rekao Lebid, ovaj isti Lebid kog ovdje spominjem, Osman ibn Mez'un radijallahu anhu, veliki ashab, rekao je, sadakt, istinu si rekao. Pa kada je Lebid nastavio rekao, a zaista svaki užitak, svaki ne'im, svaka blagodat je prolazna, doviknuo mu je Osman, kazebt, slagao si, ni'met Allahov u džennetu nikad ne prestaje. Znači Lebid je bio svjestan da sve prolazi, ali naravno nije vjerovao ahiret. I on se uvredio, gospodin, ovaj pjesnik, zamjerio to ljudima kako dozvoljavaju da neko njega vređe, da mu upada u riječ. Čovjek je ustao, zamjerio se Osmanu, razmijenili ružne riječi, udario ga, taj čovjek mušik je udario Osmana i tako dalje. Govorili smo o tome. Uglavnom, Lebid ibn Rebija, poznati pjesnik, čak si ovdje spominje, Ka'b ibn al-Ashraf, koji je bio pjesnik, židov, prokletnik, koji je nakon što je bio pjesnik u predislamsku doba, islam je došao, a on je bio u Medini, Ka'b ibn al-Ashraf, i nakon dolaska muslimana u Hidžru, on je pisao loše stvari o poslaniku sa selem, čak i o ženama ashaba, neke gadosti je pisao, do te mjere vređao islam, da je Allahu poslanik sa selem pitao ashabe, ko će da ga, rekli bi kvrc, ko će da ga odradi, ko će da ga smakne. Na što je ustao Muhammed ibn Mesleme, veliki ashab, tražio dozvolu poslanika sam da mu on presudi i napao ga je, rekao je neke dvosmislene riječi, da ne bi mu se približio, da djeluje Ka'bu kao da je on neko ko se odbio od muslimana, ko želi da napusti redove muslimana, ko gunđa protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i čemu je Ka'b povjerovao, on ga je napao i ubio. Potom Hasan ibn Thabit, dakle tri kategorije pjesnika u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Lebid ibn Rebija, mušrik, doživio objavu, ali ostaje mušrik i poznati mušrički pjesnik Arapa, Ka'b ibn al-Ashraf uopšte nije ni arapski mušrik na taj način, mogu Božas, već je židov, bio i ostao do svoje smrti, prokletnik, i Hasan ibn Thabit, koji je opet s druge strane veliki ashab, nakon toga bio primivši islam, prije toga bio pjesnik, a primivši islam bio pjesnik lično, ako tako može reći, pjesnik poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, branio poslanika sa selem svojom poezijom, posticao na borbu i tako dalje. Nakon toga, nakon predislamskih pjesnika koji su umrli prije objave, nakon pjesnika koji su živjeli u vrijeme objave, bili muslimani ili ne, nakon toga rani pjesnici koji su živjeli u rano vrijeme nakon poslanstva. Spominju se Džarir, Faraz, Zdak i tako dalje, zaista za ove gore sam i čuo, za ove dole dvojicu nikad nisam ja čuo, samo sam ih stavio tako, ja sam tako našao u izvorima, znači rani pjesnici u smislu prvih 100, 200, 300 godina nakon smrti poslanika sa selem, i četvrto, kasniji pjesnici, oni koji su bili nakon prethodnih pa sve do našeg vremena, dakle pjesnici iz 7. 8. vijeka hidže, 10. 12. sve do danas, poslije 1000 godina, recimo, ovako su podijeljeni. I zašto su ih podijelili ovako? Kada se da u pogledu prve dvije kategorije. U pogledu prve dvije kategorije koje vidite ovdje, zašto sam stavio ovaj štrik, ovaj tik? Zato što, kaže se, nema razlike u mišljenju da njihova poezija može biti korištena da se tumači Kur'an. Znači, poezijom ovih ljudi se može tumačiti Kur'an. Bez obzira što su ovi ljudi, ovi u prvom redu, oni koji su bili mušlici i ostali mušlici. Poezija njihova u smislu značenja riječi, a ne akide njihove ne dala. Znači, predislamski pjesnici i oni koji su živjeli u vrijeme objave. Bili mušlici, židovi, muslimani ili slično. Ova treća kategorija, nakon njih, ova treća kategorija je predmet rasprave među učenjacima. Kaže se da, zašto? Zato što nema baš tačnog razgraničenja, tačne linije vremenskog okvira da ukaže koja je razlika između, znači, kad ona počinje i kad se završava i tako dalje. I upitno je, mada ipak jače mišljenje da može, zato što u tom periodu je arapski bio i dalje, kaže se, izuzetno čist još u prvom, drugom, trećem, četvrtom vijeku nakon hidžre, izuzetno čist arapski jezik i dalje je bio čist od bilo kakvih, ajde ne kažem prljavština, ali utjecaja, ubacivanja sa strane tuđih jezika, tuđih kultura i običaja i slično, i mnogo je pjesništvo tog vremena govorilo o prijašnjim divnim vremenima, razumijete? Znači pjesnici iz 200. 300. 400. godine po hidžri su pisali hem čistim arapskim jezikom, lijepim kao vrijeme objave, a još su i nekako veličali sve to vrijeme objave i govorili o vrijednostima islama i tako dalje. Međutim, ovo četvrto jesu kasniji pjesnici, znači sve do našeg vremena, kažem, od 500. 600. hidžreske sve do danas u posljednjih 700. godina i slično, i kaže se da ipak većina učenjaka ne dozvoljava, zato sam stavio ovaj znak, ne dozvoljava komentar Kur'ana, tumačenje Kur'ana njihovom poezijom ovih pjesnika novijih, iako neki kao što je Zamahšeri, ali on nije autoritet, on je mu'tezilijski učenjak, iako je napisao relativno lijep tefsir, El-Kešaf, lijep sa jezičkog aspekta, opet ima zabluda mu'tezilijskih, pa kažem, iako neki Zamahšeri i slični su dozvolili korištenje njihove poezije, ovih skorijih pjesnika, ako je pjesnik od kog se uzima bio časnog karaktera, vjernik, poznat po svom bogobojaznosti, poznavanju arapskog jezika i tako dalje, ali ovo je vrlo upitno i bolje odbaciti. Znači, od prve dvije kategorije su svakako može uzimati i od treće do nekle, ispravnije da može, a četvrto vrlo upitno ili se treba odbaciti. U zaključku kažem da bi se ispravno shvatile određene kuranske riječi i izrazi, obavezno je imati, nužno je imati vrlo visok nivo poznavanja arapskog jezika i arapske poezije. Mi svi čitamo, zastaću ovdje, mi svi čitamo i čitavamo Kur'an. Neko ga čitava na arapskom i razumije veliki dio. Ali ljudi koji su studirali godinama, 10 godina su bili u arapskom svijetu i vratili se, neki oni su magistrirali, doktorirali, reći će vam da ako ne na svakoj stranici, sigurno na 4-5 stranica iščitavanja dođe jedna, dvije riječi oko čijeg značenja ni oni sami nisu sigurni. Osim da je poznaju, nekako prepoznaju iz konteksta ili da su pročitali, kad su se prvi put susreli sa tom riječi, pročitali da je neko već objasnio time, protefsirio time ili preveo time. Znači, na stranicu 2-3, koliko god arapskog da znaš, stranica 2-3 dođe riječ koja je neuobičajena, čudna ili nekako, da kažem, sekundarna, tercijarna riječ koja se koristi za to. Kao kad bi neko čitao naše neko knjiženo djelo, mada je Allahov govor iznad svakog knjiženog djela, ali kad bi neki stranac čitao neki roman ili neki tekst, neku poeziju na bosanskom jeziku i dođe na riječ val. Taj stranac zna za riječ talas, ali ne zna za riječ val. On dođe na riječ kurjak, on zna za riječ vuk, ali nije čuo za kurjaka. I ne zna šta je kurijak, razumijete me? A Kur'an je takav da ima i tih sekundarnih, tercijarnih, znači drugostepenih, trećestepenih nekih riječi koje ukazuju isto, ali nisu poznate svakom ni Arapinu, a ne meni i tebi. Pa kažem, ako čitamo Kur'an na arapskom jeziku, mi razumijemo njegovu poruku, neki koji su naučili osnove arapskog jezika, razumiju poruku Kur'ana, ali na svakoj, skoro svakoj stranici bude po jedna, po dvije riječi ili u jednom džuzu desetine riječi oko kojih nismo sigurni šta znače. I pogledamo ponekad u prijevod, neko je se potrudio da to prevede ili objasni. A oni koji čitaju prijevod, oni čitaju i pokušavaju da razumiju kuranski tekst samo onako kako im je već servirano, i to je razlog zašto se kaže da prijevod Kur'ana nikada nije Kur'an, već samo pokušaj prijevoda kuranskih značenja. Pa ću ponoviti ovo što stoji na ekranu da bi se ispravno shvatile određene kuranske riječi. Znači, ne kažem da bi se shvatila poruka Kur'ana. Da bi se shvatila poruka Kur'ana, dovoljno je poznavati osnove arapskog jezika. Ili čitavati prijevod. Ako nije neki zabludnik prevodio, uzmeš Mehanovićev prevod Kur'ana ili Mlivov, iako je bolno doslovan i skoro pa besmislen da Allah sačuva, ali barem akidetski ispravan. Poruku Kur'ana ćeš razumjeti iz tih prevoda. Međutim, samo poruku Kur'ana, tevhid, obaveze, naredbe, ali da bi se shvatile određene kuranske riječi, neku riječ čudnu, da shvatiš šta je čudna riječ, čudan izraz, obavezno, nužno imati vrlo, ne samo da znaš, eto, razumijem arapski, slušam drs na arapskom, već imaš vrlo visok nivo poznavanja arapskog jezika i arapske poezije, više nego li prosječni Arapin, više nego li Arapin koji je završio neki fakultet koji se ne tiče jezika. Makolikom bio Arapin, završio geografiju, Arapin završio arhitekturu, a nije ekspert svoga jezika i arapske poezije, ni on sam ne zna precizno razumijevanje određenih kuranskih riječi. A ta poezija, ako je već učenjak koristi, ta poezija se koristi samo da bi se došlo do lingvističkih, jezičkih značenja ili tumačenja nejasnih riječi, a ne koristi se direktno da formira osnovu za bilo kakav islamski za bilo kakav islamski propis. Razumijete? Znači, da se stane na put nekom pogrešnom razumijevanju, da neko misli da se želi poezijom nešto sad, što možda u Kur'anu jasno nije rečeno, da se utemelji poezijom. Ne, već samo da se razjasni šta određena kur'anska riječ znači. Ovo je sve što smo pripremili za danas ili ti večeras. Iščekujemo iftar. Molim Allaha tebareke ve teala da primi naš post, naše ibadete, naša dobra djela, da nam oprosti, da se smiluje. Amin. Ve kulu kavli hada ve estagfirullahi li ve lekum festagfiruhu innehu huvel gafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.